fund, federal just does utilities, and I use them on a court case. A group of stucco, now known as the team, just a very size does, a motion, left in the city, not community. Miss you, it's got up to the air to, that we to, in a matter of, after we shut, the seat, took to be the previous year, in the eighties, the seat, rather than the seat of stability, and the seat of the, what we are there, this is the fish, that is at the, she is city, to, is the child that's the wish of my, your worries. But the other is must be my study. So we see a scintigatita, a religious divination, or a ordine divination, she does us study by stavu, iska, zinama, mala, deva, aisa, zibu, tasa, uvijek, tasa, gaj, nismo, ali bi ne jaušiva, katastrofa, pa se ga nije šans, mi je prije se ću lajka. Ali ka velci tas lijetas, biskaps Albert bio, ali samo s drugo ga je nas dešava, ga je stala, dobroš nad se, ali on sam ga igos, on ali te lajci gosigrujus, zime od ispred Polonskas valsts. Tas notika vairākos paņēmienos, un Polonskas pretestība bija arī salausta. Bija beidzās ar to, ka Jersika, kā Polonskas pavalsts, nāca bīskapā. Varā un arī līdz ar to iedzīvoja savu. Polocku bija noslēgts vīrs no šīs puses. Tika vēl divas ļoti lielas problēmas, un tas bija attiecības ar pāvestu un ar vācu valsti. Tad jau iepriekš vārdzījā šeit bija tāda sarežģīta vairāku spēku cīņa un sacensība savā starpā. Mēs zinām, ka pāvesta nodomiem, ka pāvests ir atcerts trešais, mērā satļāvās un turpināja Grigora 7. Lielo pasaules politiku zīmējoties uz Regnum universāli. Tas ir laicīgās varas pakļaušana karīgai, un šeit Inocenta trešā speciālajā nodomi bija šīs jau piegrieztās katoļfunkcijai zemes organizēt par vienu īpašu pāvesta teritoriju un valsti. Jāpiezīmē, ka Inocenta trešajam, ka bija ārkārtīgas godikāvis un lielas pašapziņas cilvēks bija izdevies sasniegt tos kalngalus, arī duži visā pietā, ļoti lielā mērā, pēc kā jau Gregors 7. centies, tas ir pakļaut pāvesta visu dzīvai, ne tikai garīgai, bet arī līdzatkarībai laicīgās vārdas. Tādā stāvoklī bija jau palākušas tādas zemes, kā Aragonija, Portugāle, Anglija, tas arī Pānija, un es teicu, un vēl dažas citas valsts, bet tas ir kaut kas svarīgi patreiz zināt, un arī cīņas ar Vācijas valstīm, pavalstīm, un ar Vācijas ķeizaru gājiet arī pašā virzienā. Un tā arī šī ideja par jaunatgriezto zemju iekļaušanu īpašā pāvesta teritorijā, tā bija dzīva, un to arī Inocents centās spēlējās arī stiepīt. Sakarā to Inocents aizturēja Albertam arhibīskapa titula piešķiršanu kljuštva pa arhibiskapu, vič bultu vjena sina mas karingas provinces kungs, unja vila vera, ali neat karingas, no, nevar, katras nja neat karings na Bredens, bet ali jau pred pavest, koje se čitata sori atrici vas. Vila tas kungs, kuja saskada su sadunašis intereses, Albert se kala gadima tu regripeja, Albert obi vēlāks paturēt šīs iekaļotās un kristianizētās zemes savā garīgajā un arī vienā mērā laicīgajā varā. Un lai izvairītos no tā, ka pāvests nevarētu ar kādu ātru akciju kaut ko darīt, viņš 1207. Gadā zvērīja atkarību Vācijas ķeizara, Vācijas ķēdiņam patiesībā Filipa un kļūst par Vācijas valsts Vācijas svētās lūmas valsts vasāli. Šī vasalitāte bija pilnīgi iluzoriska un nekā arī nedeva, bet juridiski viņam tasakot nobrīgoja Albertu pret pāvesta ambīciju. Tā šī situācija un šī iespītība no viens un no otras puses arī turpinājās arī uz priekšu. 1214. gadā bīskaps Alberts nekļuva par asmu bīskapu. Tas bija lielais laterāna koncīvs, lielākais vidus laiku koncīvs, kā bija noticis, kā to ir mazlīdzā, kur tika izlētas ļoti daudzas lietas, un kur varēja arī gaidīt, ka tik nopietni svarīga lieta, kā Rīgas arhibīskapijas jautājums, arī dabūs savu atrisinājumu, arī tas palika neatrisinājums. Tāpēc gā izņēma Albertu no pakļautības Brēmenē, lai atkal šeit nestiprinātu Brēmenes arhibīskapa varu, un padarīja viņu par ekseptu, izņemtu no hierarhiskās pakļautības, tā kā bīskaps Alberts bija faktiski tāpat kā arhibīskaps, viņš varēja pat turēt, tas ir, varēja arī iesvietīt sev sufragātu bīskapus, kā mēs paredzēsim, tādi arī tad tapa sēmieri un arī tā esam ieskatījušies bīskapa Alberta. Tā vairāk vai mazāk mums ir šobrāk jāpieskaļās arī tā, kas ir arī noticis un tālāk arī tā sotajā kristianizācijā. Un šeit visīs un kristianizēšanas metodēs un praksē, tāpat kā politiskajos un militārajos pasākumos, bīskaps Alberts un viņa līdzstrādnieki parādās kā sava laikmeta cilvēki. Tā laika uzskatu ideāli un metožu varā. Lielā mērā Bernarda propagētais uzskats par krusta karjeru un krusta laikmets vispār un šī krusta laika prakses rezultātā miermīlīgas pārliecināšanas vietā bez tājasīs neticību un atkritēju piespiešana alvaru pakļauties un pieņemt patiesību kā pārtraukais un efektīvākais misijas veids. Nekristīgo sešu tautu iekarjošanu un pakļaušanu ir saistīta arī ar šo tautu piespiešanu un piespiedu kristianizāciju, kā piemēram tas bija notiks arī ar sankšiem, tāpat ar slāvu cilvīm Vācijas ziemeļos. Nekristīgās valsts valdinieka pāriešana kristīgajā ticībā bija par iemeslu tā, ka tam sakoja arī bija valsts pavalstību piespiedu kristīšanu, pāriešana valdinieku jaunajā ticībā, kā tas bija piemēram Kīvā ar pareizticības ieviešanu, kad Kīvas valdnieks Wissenschaften Paläolithizin, Lehrbrüche für Schwarz, Lithikus, Sauswalz-Swampata, Lischoflora, ich sag mal mal, ich lasse mir an die Dauerstadt interessant, sie ist dann auch nennbar, ich habe die Jungsü, da ist in Japan dann symbolisch geumpelt, das ist die Swampata. Rītās tām žēlavā, kas ir pavadījušas elpus, kuras gāza upē iekšā un putināja prūtu, bija arī gaļinas un prieki par jau iegūto ticību. Tas notika visumā arī Livonijā, respektīvi Baltijas austrumu iekrastes tautās. Vietējā cilšu kristianizācijas gaitai, Mēs redzam, ka jau biskapa baidāta mēģinājumi nevienīgā kārtā pievērst kristīgai ticībai Daugavas un Gaujas piekrastes līviešus un Lepēt. Un ka maz sekmīgi, kad jūs varētu sacīt nesekmīgi. Mums būtu biskaps Alberts ar savu enerģisko rīcību, jau savas darbošanās sākumā. Atcerties, vispirms jau šī, var teikt, šis ultimāts, ko līdvieši varēja saņēma, kad viņi bija interneti, uzlūkti viesos un interneti kādā mājā, kaut kur tepat Rīgā, vai tas augtajā Rīgas vietā, un izdeva ķīrliekus, un apņēmās arī dot nodevas, kas vajadzīgs priekšu uzturēšanai. Pašā laikā kristianizācijas ekspansija ir vienlaicīgi abos virzienos pa Daugavu uz augšu un pa Gauju uz augšu. 1206. Gadā kristīti idumas latvieši ap Gaujas virsnīci. 206. Gadā imerieši ap Sedu Burtnieka ezeru, 207. Gadā Koknesi, 209. Gadā Jirsika, kas padodās pāriet no austrumu ticības skatūtā. 1208. Gadā Kristīti sīdi. Tāpēc tie ir ļoti aptuveni minējumi, jo šī kādreiz formālā kristīšana vēl faktisko stāvokļu īsti. Pieprastie līdzi Gauju apdzīvotajiem vietām un apvidiem, un visa Daugavas pakraste līdz Polskas valsts tīpās etnografiskajiem domadiem ir biskapa Alberta pārziņā un pārvaldējiem. Draudzības līgums ar Polskas valdiem nodrošina abām pusēm izdevību brīvu satiksmi pasvarīgot izniecības ceļu Daugavu. Tas īpaši lika pievērsties sēļīgai. Sēļi cilšu tiešie kaimi, sabiedrotie un atbalstītāji, kaimiņiem, lēšiem, palīgi viņu sirojumos, sirojumu gājienos pāri Daugavai. 208. Gadā biskaps Alberts kopā ar kristīgajiem līgiem un redmeļiem ieņem sēļu pilību, kur ir visi sēļu galvenais politiskais un militārais centrs un patvērums visiem Daugavas pārnācējiem, kā teikt. Alberts piespieš sēļus kristīties, dot ķīrdirgs un atteikties no samīgības ar lēšanu. Īpaši biskapi sēdījai notvinājuši tikai 1218. Gadā, ieceļot par tās pirmotu biskapu Liptus par Alpu un par sēdikli noteicu neko. Sēdīja biskapijas sēdiklis tam zemgaļu mežot.
Kā sēļu bīskaps savu sastāvjāt?
Jā, Bernhards no Lippes. Tas tā bija pārāk svarīgi. Tas jau ir Now the history of that here is a kind of box. Here we have a bridge cut out. This could be a very, this is made very self-existential. That it's a bishop of the names. Lietuvos divajādi spriežot par jā, episkopus Semigaloru provincijai et episkopus Seliniensis. Mežotne ir biskapa sēdeklis no 1900 Hanspetārkā. Tāpēc mēs redzēsim, arī tas bija kaut kas pildīgi nedroši. Bet biskapa Bernarda Nāvis, 1924. Gadā biskaps Alberts par tā pīcēts iedzēt Lambertu. 1926. Gadā, tas ir 2 gadus vēlāk, sīviju atdala no Mežonas un vēlāk pievieno Rīgas biskapijai. Sīvijas biskapija beidza eksistēt 1926. Gadā. Nu, ko mēs varam šeit pie kartes daudz redzēt? Šī karta ir ļoti vispārīga, bet vismaz šī zeme, tā sauktā Livonija, Latvijas un Igaunijas to ir viens apvienājums, mums vairāk vai mazāk ir parādīts. Tātad jūs iedomājies šeit jau vienāk vēl parādīt, bet šis virstien Latvijas rītiem gāja šī virzienā, pakalvi uz augšu līdz Igaunijas zemē, un šeit pa Daugavu uz augšu līdz jau etnografiskajā rūžā ar pomocu. Sīvija, kā jūs ziniet, atrodas otru uz Daugavai, ka šī Daugavs var teikt tāda pakraste, un tagad arī ar šī dokumentu, tātad arī Sīvija ir iekļauts šeit jau šī Zemgale paliek atsevišķi. Zemgales riktiņi vispār bija pavisam citādi īpati, kā jūs to arī redzēs. Tālos novads apgaujas augšteci un smirteni. Trikotas alūksnes novads līdz par Tālos ezera. Un ezers, kas arī vēl tagad, es ir krieviski tika saukt par ozeru Talamskoje. Talamskoje ozera Pleskavas ezers ir Tālavas ezers. Tāpēc es rādu, ka Tālavas robežas ir sniegušās, Latviešu apdzīvotās robežas sniegušās līdz pat Pleskavas ezera, un sniegušās līdz pat Mudas upei, Muda. Tagad Krievu valodā visot Viļikaja, tā upe, kas ietek Pleskavas ezerā, un tek paralēli Latvijas augstumu robežai. Tevi nav redzama, tikai parādīgs Pleskavas novads, bet šeit šī Mudas upā, te ir viņa. Šī ir tā upe, un tātad šeit tas Tālavas ezers, veikus ir augstā, viņi ir savienot, nevedzēt. Tālavas, es biju Pleskavas ezers, ir šis, tātad Tālavas robežas iemišās, kad ir vispašai Pleskavai. Tālavas novads, arī Igauju un Krievu šķirotāju atraudēts. Ar 1880. Gadu, tātad jau biskapa Bernarda, kad drīz jau viņa laikā, pēc noprotas, nebilā ilgā iebrukuma čudu un atceliešu zemē. Čudu un atceliešu. Čudi ir Krievu, var teikt, na, somu tautas. Čuķi, somu cilšu tautas. Atcelieši ir tālvieši. Raksturīgi ir tas, ka šis vārds ir saglabājies vācu geogrāfiskajos atzīmējumos. Wandzirche, Gaulieren, Safran, Atzen. Muss man warten, wenn man zwei zu, schießt, warte, was auch immer. Wenn ich bin ja so, weil der erste Kurt, die bin ja so schick. Und dann kommt er nach der Geografie, nach Gaulis, Bachkasten, Salzburg, Gaulier, dann heißt das auch wie Atzen. Schießt jemand Kurs, Atzele, Atzele ist noch da, und hier. Das ist das in Traumstiege, ist Postischer, Talwisch, die ist der Karta, Maksa, das muss noch Nordeig, der Maschalaika, in der Karitalova, Austrum und Basnitz und Austrum, die Ziba. Wenn er ist, ich muss da mir Iskantum, aber das hat doch Christianisation, ist Methode, Ari Austrum, Basnitz, Tā pasacīja, ko mēs kādreiz pieminējām par to, cik brīnišķīgi vienmīlīgi paritīvi ievākusi, kuras novados, piemērs tiek minēts. Iesaka ierocināt, un taisa tādā pat veidā ir kļūta jau simts gadus iepriekš, kā ir 1180 gadā izsīvota, pakļauta un pravoslavizēta tālā. Šeit tas dualisms tiek apstrīdēts, kad mums kādreiz ir tāda historija grāma, populāri historija grāma, kas saka tā, nu tie ir rietumnieki nāca ar uguna ar zobe, un rietumnieki nāca ar vīras stīru un tādā veidā. Bet tālavieši gribētu arī izbeigt šo atkarību jau pirms 1208. Gada, Satiknes Lūsiņš, Altiņas Varidotas un Beberības Tālvaldes slēps ar zobetrāju ordeni cēs koptūru Bertuli līgumu sarvās arī jā, kopējā, tiksim, aizsardzībā un arī kopējā cījā pret Krieviem. Sarums ar Igauniem beidzās nesekmīgi un ar ilgam un ar ilgiem cīņiem. Bet 1214. Gadā Tārvalda dēļ slēdz līgumu ar vīskapu Albertu, nododot viņas jāsavas valstis, kļūdami tāpa valstnieki un pāriet katolicībā. Raksturīgi ir šī konfesijas maiņa, tāpēc ir bez sāpē un bez sentimentu. Atcīm redzot, sirojumu un izpostīšanas sakās uzspiestā Austrumu ticība nebija varējusi laist dzīves sapnes tālās latviešos un viņa simpātijās. Jūt ar kādu tās ir atstājušas arī kopnes un iesika draugoties uz dienamiem kultu, liek domāt, ka ar turpībriešana ir nav bijusi tik viermīnīgi dorisinājusies, kā mēs to kādreiz esam citējuši. Ievru kurs 1215. Gadā meslu piedzīšana piedzīšanas nolūkos palika bez sekā. Ar šiem notikumiem Augstuma baznīca bija uz gadu simtiem zaudējuši savu ietekmi un iespaidu uz latviešu tautu. Tikai pēc tam, ka latviešu tautas apdzīvotās zemes ir tikai iepļautas Krievijas Čeizu valstī, tā joda ar spēcīgiem ārējās varas un garīgas formācības līdzekļiem sagrauj jau kristīgās tautas garīgo dzīvi pārvintās no citus lapusē. Notikumi, kas norisinājās 19. Gadsimta. Kursa kādreizējās Latvijas rietumu novads ar nenoteiktu norobežojumu pret zemkaļu zemi. Kursa ietilpa kur saietu pa vairākas valstis, vairāki novadi ar to valdiniekiem, kas tika dēvēti par ķēniņiem. Dienvidos kursas novadi sniedzās tālu iekšā tagadējās Lietuvas, Žemaitas, Laipēdas pie jūras novados. Atvērta pret jūru, kuršu zeme nāca bieži nepalīgos, gan dainīgos sarkaros ar Skandināviem. Vēlāk 1910. Gadu tie pretendēja uz Zemgali, Kursu un Prūsiju. 1913. Gadā pāvesta vicelegāts Alvars Baldvīns slēdz līgumu ar Kuršu ķēniņu Labiki par viņa valsts vadošanu pāvesta rokās. Māre Baktava Vērtava. 1913. Gadā arī jau arī līdzīgu līgumu arī ar augstumu pasaka vienu kursu, kursiem uz augstumiem no vērtības. Līgums ar Labikinu parec viņa atbrīvošanu no dāļu uz Viedumās, līdz ar to vienreiz atlaikstī jau bijušā, to mēs no trešā ideja, pārvestu valsts izveidošanu ar vietējām valdniekiem, kā pārvaldība. Vienīgais gadījums, kur kaut vai tādā daļa gadījumā bija mēģinājums realizēt šo pāvesta valsts veidošanu šajās jau atgriezījās zemēs. Bet tas attiecās tikai, kā jūs tevāt iedomāt, šeit mūsu kurzemi, nu, mūsu kurzemes robežas, un tas ir jautājums par sevi, pēc briesmīgās 1903. Gadu turbas kaujas, kurā būtiski tā bija lielā tautu kauja, kur piedalījās no vienas puses Zoltu Brāļotas, Kronskus, Krūšu un Krūši un Zemperi un visas šīs cintas, kad šie kursa slovani, kas toreiz sviedzās šeit iekšā. Ar šī bija kādreiz jau mums kursa, tādējā Lietuvas Žemaitē, ka šis slovans bija galīgi, tas tur iztukšots no cilvēkiem kaja un visu, kā mums sakās, un tad lēšu cilvēks, kas virzījās no austrumiem Lietuvas sidā, bija aizpildīju šo vārdu. Un laikā, tur derētu vēstuļķi patīt, vai zemgaļu emigrācija 1290. Gadā, kad zemgaļi kapitulēja ordenim un tai pašā laikā 100,000 zemgaļu paliku zemgaļu, lai gāja uz Lietuvu, vai viņi neaizgāja uz šo pašu Žemaiti, jo Leiši, bet šodien runā par to, ka šī Žemaite ir kaut kas citādāks nekā pārējā Lietuvā. Ir kāds vēstumies šo jautājumu, tādēļ tā apreikīs, bet tas būtu, varbūt, arī interesanti Latvijas vēsturē. Uz kuriem ir šie zemgaļi devušies.
Jā, tieši uz kuriem arī viņi gāja, es lasīju, bet nemaldos tur. Mugurēviča vai pētīja par to, ka vēl 300 gadus arheoloģiskais materiāls uzrāda lielu īpatnieku, un ka viņi faktiski uzņēma atrobežu apstādību.
Nu, lai tikā, jā. Jo, un jau pēc kāpās, vienmēr dzirdami, ja kurreiz ietās, bet tiepat, tas ir atziņā iekšā.
Es atvinojos. Es dienēju, kad dienestā es dienēju, tad man iznāca sarunas ar lietuviešiem, un lietuvieši viņi paši teica, ka tie ir latvieši ar latviešiem kaut kādi ļoti, ļoti līdzīgi latviešiem Zemaitī.
Un viņi ir ļoti interesanta lieta. Šī saskara, kas toreiz bija šeit etnogrāfiski kursai ar prūšiem lietuvieši gulēja tikkaut, kur vēl tikai. Tad ir tas arī interesantais, ka piemēram valodiski taču sen kurši mums ir tuvāki nekā lietuvi. Zemju sadalījumā, kas notika 1953. gadā, 1953. gadā, sadalot Kurzemi, ordenis paņēma divas trešdaļas, un Kurzemes bīskaps dabūja tikai šo vienu mazo trešdaļu. Vēlākajās cīņās, kad tika apļauta beidzot arī Zemgale, visu Zemgale nāca ordeņa rīcībā, kur nekādas bīskapu zemes vairs nebija. Zemgaļi visilgāk, vissīkstāk, vissekmīgāk bija bija cīnījušies par savu atstāvību. Sadrustumē ar Vāciem notiek jau 1787. gadā pie Ikšķiles. Tāpēc ar Zemgaļi būtam nemierā to, ka ir uzcelta mūļa pils salas pilī, cenšās viņu ievilt augumā ar virvē, lai novērst šo traucekli, kas ar viņiem traucē pārēj par Daugavu, un, protams, kariošos domūkos. Tas viņiem toreiz nepaveicās. Bet cīņas ar Zemgaļiem ilgs, gandrīz gadusim. Kristīšanas un divā bīska piedzēlša 1018. Gadā kur pari devās bīskaps Alberts bija tikai šķietams panākums. Tāpat arī pāvesta legāta modenas viļuma tikšanās ar ķieķi viesturu Rīgā 1025. Gadā nedeva nekādus vēlamos rezultātus. Viestura pāriešana katolicībā nenotika. 1026. Gadā Zemgaļi noklosta Pārnogrības klosteri, bet 36. Gadā kaujā pie saules, ko man atliekšiem sakauna iznīci no Braimo. Iecautais bīskaps 2019. Gadā rezidēja mežotnē, bet pēc sēvijas atšķiršanas 2019. Gadā Zemgaļi ir savu bīskapiju, kas arī likvidēta 251. Gadā, apvienojot ar Rīgu. 2035. Gadā ordenis uzceļ Jelgavas pili, 2086. Gadā svēta kalni, tas ir pretī TRBT. Tikas ir ilgstošas un ar mainīgu rezultātu, arī tad, kad Zemgaļi uzvar, arī tad, kad viņi atspiež apakaļ ordeņu varu un spēkus, tas viss notiek, zinamā mērā, tikai uz laiku, jo sistemātiskā cīņa un bruņotais spēks, kāds ir arī ordeni, pamasā sagrauš, palauš Zemgaļu pretestību. 2009. Gadā, 1990. Gadā Zemgaļa atstāja dobeli, rakti. 1990. Gads ir Zemgaļas patstāvības tā Zemgaļa padodas, tās atlikums, tās atlikušīgākajiem katolicīm. Līdz ar izpostītās tukšās Zemgales pakļaušanu, izbeidzās vesela gadsimta ilgstošās Latvijas cilšu cīņas ar Vācu ienācējiem. Izbeidzās, zinamā mērā, šī ārējā, šo cilšu ārējā kristianizācija. Kā mieri un cīvi uzliesmojumi bet patļautajiem un nebrīvību, tātad paudzē bildi un sīksti turējās senais pagānismus ierašās pat kultiskās izpratībās. šodien gan pakļaušana, tā tad ir izteiktas citādas jautājums, kāda ir bijusi šīs citgada ilgās kristianizācijas centiena bilants. Tā ir panākta pakļautība neatļauj taisīt drošu un skaidru slēdzienu. Saistīšais gadsimts ir pretvienādību pilns. Daži nopietni fakti jāpatur vērā, lai saprastu tik lapašu ārējās kristianizācijas procesu lēgo, nestabīlo gaitu, kā arī paša rezultāta apšaubamo kvalitāti. Kvalitātīcas misijas, jāsaka, pēdījās un garīgās valdīšanas laikmeti, kurš atrad savu spēcīgāko pārkināju vēlāk, vidus un dienvidu Amerikas tautu piepirkināšanā katoļu baznīcā var raksturot kā īpatu garīgā izvēršana laikmetu. Vulgāri katolicisma apšaubamajiem tipsības kā prasībā pakļaujoties katoļu baznīcas organizācijā notika visumā tam laikmetam raksturīgajā veidā. Uz vīguma vai spaidu pamata ir pat vispārīgi iepazīstinot tikai dažiem kulta elementiem, bet varēja pat būt bez šādas sagatavošanas. Ap 1950. Gadu, kad dāgi centās nostiprināties Ziemeļigaunijā, tie sacentās ar vācu misionāriem tādā kārtā, kad nespēdami sasniegt Igauņu ciemus, kur sūtīja koka krustus un deva vietējiem līdz sveitīto ūdeni pārējo ciemu ļaunību atlaistīšanai, respektīvi kristīšanai. Par kur šo koka krustu laistīt visu šo pagālu pulku ar sveitīto ūdeni, nozīmē jau iekļaut viņus kristīgā ticībā, respektīvi katoļu. Šādas metodes dod, un kas ir šie panākumi, to mēs arī mūsu pašu baznīcas vēsturē varam arī izsakot un novērtēt no tālākajiem arī notikumiem. Kā iepazīstināšanā katoļu kulta dažiem elementiem, arī visai primitīvā māģiskā varētu arī āršķīvīgiem būt. Treškā priesteru sūtīšana visas noturēšanai. Uz tādu jauno kristītu vietu nosūta priesterus, nu, kur viņi atrotu iespēju turēt šo visu, vai tad tiek uzcēlts kaut kas jau ir priekš, un ko cilvēki no vispār saprot, tas viss ir ļoti neskaidru problemātiski. Kā priesteru darbības iecirkļu vēlāk no draudžu izveidošanā. Tas ir šīs misionēšanas vai katolizēšanas veidā. Atsevišķie novadi tiek izveidot par pasaulējā draudzīm. Šis iedalījums, šis teritoriālais draudžu iedalījums, tas vēl tagad dažā ziņā turās mūsu zemē, lai gan viņš ir daudz jau, tā sakot, izmainīts un iedragāts. Un tas ir tas, ka iedzīvotāji, kas visi pieder vienai un tai pašai ticībai, negadījumā tā ir katoļu ticība, viņu novads ir organizēts par vienu draudzi, kuras priekalā ir priesteris, centrā ir draudzes baznīca, viņai varbūt arī citas baznīcas klāt, bet ir šīs domana baznīcas. Arī reformācija paturēja šo pašu iedalību draudzēs, jo cilvēki jau bija, sakot, paudzēm ilgi, ieraduši, turēties šī novodā pie tām šiem centriem, un bez tam ir arī citi nosacīti, un vēlāk ar cilvēku iekļaušanu atkarībā no zemes kultīvu,